Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Pažinkime šventąjį raštą.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite laidą Pažinkime šventąjį raštą iš Marijos radijo studijos Vilniuje. Laidą veda Marijonų kunigas Vaclovas Aliulis. Nuolat talkininkausiu šioje laidoje aš, Gintarė Minkevičienė. Laidoje susipažįstame su Evangelija pagal Luką. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Sveika gyva Gintarėlė, sveikis klausytojai, sveikos klausytojos. Tęsime pažintį su Jėzaus mokslu ir darbais, kaip juos aprašęs yra šventasis Lukas, švento Pauliaus talkininkas. Jau 13 laida iš Naujo testamento ir esame apie 11-12 Luko Evangelijos skyrių, taip kad neskubame, dėkui Dievui, niekas ant kulnų nelipa, stengiamės, kiek įstengiame, susipažinti nuo širdžiai. Ir dabar pasiklausysime, kas turi Naujo testamentą, gal atsivertėte Evangeliją pagal Luko 11 skyrius ir nuo 14 eilutės pradedame toliau skaityti.
Kartą Jėzus išvarė nebylumo demoną. Demonui išėjus, nebylys prakalbėjo ir minė stebėjosi. Kai kurie žmonės sakė, jis išvaro demonus, demonų valdovo, Belzebulo gale. Kiti, mėgindami jį, reikalavo ženklo iš dangaus. Žinodamas, ką jie mano, Jėzus jiems tarė. Kiekviena suskilusi karalystė bus sunaikinta ir namai grius ant namų. Jeigu ir šetonas pasidalyjas, tai kaip išsilaikys jo karalystė? Jūs sakote mane išvejant demonus Belzebulo gale. Jeigu jau aš išvarau juos Belzebulo gale, tai kieno gale išvaro jūsų sekėjai? Todėl jie bus jūsų teisėjai. Bet jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė.
Štai. Išvarė demoną, kuris buvo nebylys, kadangi žmogui atėmė žadą, tai sakoma, nebylumo demonas. Žmonės stebėsi, bet pavyduoliai farizėjai, kurie jautėsi labai šventi, labai visai geri ir nenorėjo čia naujo mokytojo ir vadovo, kaltino jį. Kiti taip pat buvo švento rašto tyrinėtojai mokslininkai, kurie mane labai viską išmana, jiems irgi netiko atsiradęs naujas didingas mokytojas. Ir sako, Belzebulo gale. Seniau būdavo verčiama Belzebubas, gal atsimenat, kas vyresni žmonės, sako, švarno velė per Belzebubą. Vadinasi, dar didesnė bėda pasitraukė negu ta, kurią pašalino. Ir sako, jeigu piktoji dvasia išvarė ne piktoji dvasia, taigi nesąmonė veikia prieš save. O kieno gali išvaro jūsų sekėjai? Pažodžiui, išverta jūsų sūnus. Bet įvairias kalbas verčiama jūsų sekėjai. Ir yra žinoma, apaštalų darbų knygoje yra užrašyta 19 skyrius 15 eilutė, kad SFZ buvo žydų egzorcistų, tokių, kurie maldomis išvarydavo piktąją dvasę. Ir kodėl su malda galėjo išvaryti ir laikais prieš Kristų. Dabar išvarau Dievo pirštu. Čia primena Mozę, kuris didelę galę, didžios galės darbus veikdavo ir buvo sakoma Dievo pirštu. Klausomės toliau.
Kai apsiginklavęs galiūnas sergi savo sodybą, tada ir jo turtas apsaugotas. Bet jei užpuls stipresnis ir jį nugalės, tai atims jo ginklus, kuriais tas pasitikėjo, ir išdalys grobį. Kas ne su manimi, tas prieš mane. Ir kas nerenka su manimi, tas barsto.
Stipresnysis, to stipresnio Jonas Krikštytojas jau yra pavadinęs Jėzų gelbėtoje misiją. Ir svarbus įspėjimas, kad jeigu nerenki su Kristumi, tai barstai. Čia daugeliui mūsų didelių užmojų, didingų planų. Tą nuveiksim, krizę likviduosim ir viską. Bet neužmirškim Kristaus pamokymų ir Kristaus malonės, kurios reikia paprašyti. Ir taip pat Švento Mato Evangelija kalba apie tai. Paskaitysim visą tą ištrauką, matysim, kaip giminingai skamba tekstai. Ilgąją iš 12 skyriaus.
Kartą pas Jėzų buvo atvestas apsėstasis, kuris buvo aklas ir nebylys. Jėzus išgydė jį, tada šis prakalbo ir praregėjo. Ištisos minios netvėrė iš nuostabos ir klausinėjo, ar nebus šitas Dovido sūnus?
Dovido sūnus tai gelbėtojas Mesijas, taip?
Tai išgirdę fariziejai sakė, jis išvaro demonus ne kitaip, kaip tik demonų valdovo Belzebulo gale. Žinodamas jų mintis, Jėzus tarė, kiekviena suskilusi karalystė bus nusiaubta, ir joks suskilęs miestas ar namas neišsilaikys. Tad jeigu šetonas išvarinėtų šetoną, irgi būtų savyje susiskaldęs. Kaipgi tuomet galėtų išsilaikyti jo karalystė?
Nu, kaip matome, politiko kabinai susiskaldimai veda prie žlugimo. Toliau.
Jeigu jau aš išvarau demonus Belzebulo gale, tai kieno gale išvaro jūsų sekėjai? Todėl jie bus jūsų teisėjai. Bet jeigu aš išvarau demonus Dievo dvasios jėga, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė.
Ta, ką girdėjome Luko pasakytą Dievo pirštu, Matas sako Dievo dvasios jėga, tai juk yra tas pat.
Argi gali kas nors įsilaužti į galiūno namus ir pasiglemžti jo turtą, pirmiau nesuryšęs galiūno? Tik tada jis apiplėš jo namus. Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas su manimi nerenka, tas barsto.
Gal atsimename, kaip buvo kitur Jėzus sudraudė mokinius, kurie būtinai norėjo įtraukti į savo partiją. Tai, kas Jėzų pripažįsta, sakė, kas ne prieš jūs, tai su jumis. O čia sako, kas su manim nerenka, tas barsta. Jėzus svarbesnis už savo mokinius. Ir dabar pavojus, kad gali išvaryta nedoroji dvasia vėl sugrįžti.
Netiroji dvasia, išėjusi iš žmogaus, klaidžioje be vandenėse vietose, ieškodama poilsio. Neradusi, ji sako sau, grįšiu į savo namus, iš kur išėjau. Sugrįžusi, randa juos išluotus ir išpoštus. Tada ateina, pasiima kitas 7 dvasias, dar piktesnės už save, ir įėjusios jos ten apsigyvena. Ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma.
Įsivadavai iš blogų įpročių, iš kokios nuodėmės. Negalėjau sudėjęs rankų ramiai savo snausti, buvojus yra, kad vėl sugrįžtum. Narkomanai šitą puikiai patiria. O, jau pusę metų nevartoju. Jau metus nevartoju, nu tai galiu vėl paragauti. Į brolį paragavai ir vėl įkliumpai, gal dar giliau. Taip ir su alkoholikais. Juk jie turi visiškai negerti, jeigu nori, kad ta lyga jų nekamuotų. Ir su kitais dalykais taip yra. Blogą įprotį pavyko nusikratyti. Tai nemanyk, kad jau amžinai jo nusikratėjai. Visada turi budėti. Ir dabar reakcija iš minios šūksnis.
Jam bekalbant, viena moteris iš minios garsiai sušuko. Palaimintos įščios, kurios tave nešiojo, ir krūtis, kurias žindai. O jis atsiliepė. Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi.
Čia tikrai žydiškas pasakymas, palaimintos įščios, kurios nešiojo, krūtis, kurias žindai. Ir prancūzų ekumeninis leidimas, vertimas, kur suderinta įvairių krikščionių nuomonėmis vertimas, tiesiog sako palaiminta motina, kuri tave išnešiojo arba kuri tave pagimdė ir tave maitino, tave žindė. Sveika Marija, maldom irgi turėjo, kad palaimintas tavo iščių vaisios, tai yra, tu esi palaiminta, kad esi gelbėtojo motina. Atsikvėpėme.
Grįžtame į studiją, primenu, jog girdite laidą Pažinkime šventąjį raštą su Marijonu kunigu Vaclovu Aliuliu.
Esame toliau Evangelijos pagal Luką 11 skyriuje.
Žmonėms gausiai susirinkus, Jėzus pradėjo kalbėti. Ši karta yra pikta karta. Ji reikalauja ženklo, bet jai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas. Kaip Jona buvo ženklas Nineviečiams, taip žmogaus sūnus bus šiai kartai.
Atsiminate pranašą Joną? Joną, kur nenorėjo eiti skelbti atgailos, ne prieš šalies sostinę, net mėgino pabėgti, išplaukti į kitą šalį, bet audra baisi pakilo, atspėję, kad jis čia kaltininkas, jūreiviai išmetė į jūrą, didžiovė prarijo ir paskui išpjovė ant krantų ir turėjo senai keliauti. Taigi tas pranašas Jona buvo ženklas. Ženklas to, kad pagrasino dideliu sunaikinimu, o kai atsivertė, atgailą darė, tai nebeįvyko. Ir taip Jėzus Kristus yra ženklas, Dievo ženklas, nes skelbė šventą mokslą ir įstabiais darbiais tą patvirtina. O didžiausias ženklas bus prisikėlimas, nes ir pranašas Jona rašo matyti trečią dieną. Buvo išmestas į krantą. Klausomis apie Sabos karalienę.
Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels drauge su šios karto žmonėmis ir juos pasmerks. Juk ji atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties. O štai čia daugiau negu Saliamonas. Ninevės gyventojai teismo dieną kelsis su šia karta ir ją pasmerks. Nes jie atsivertė, išgirdė Jonos pamokslus. O štai čia daugiau negu Jona.
Taigi, išmintis. Išmintis laikoma privaloma karalių savybė. Ir pietų šalies karalienė, tai čia geriausiai Arabijos pietinės dalies, numanoma, gal kur dabartinis Jemenas. Pasiklausysi išminties, išmintingasis karalius. O Jėzus apie save drąsiai sako, daugiau esu negu Saliamonas. Nes tai vis dėlto tik žmogus, o aš esu Dievo sūnus įsikūnijęs. Atsiverti ir išsigelbėjo Ninevės gyventojai, paklausė pranašo Jonos šaukimo. Štai čia daugiau negu pranašas Jona. Jau Jonas krikštytojas buvo daugiau negu eilinis pranašas, nes parodė pakrikštijo Dievo siūstą į Mesiją, o pats Mesijas, pats Jėzus yra kas dar daugiau. Trumpai apie tai kalba ir Evangelija pagal Matą.
Čia pas jį atėjo fariziejų ir sadukiejų, jo mėginti. Jie prašė parodyti jiems ženklą iš dangaus. Jis atsakė, pikta ir neištikima giminė reikalauja ženklo, tačiau jai nebus duota kitokio ženklo, kaip tik Jonos ženklas. Ir palikęs juos, nuėjo šalin.
Ženklo. Tik stebuklų nemažai jūs darė, bet kažkokio ypatingo ženklo, kaip Elijas, kurio meldžiantis ugnis nukrito iš dangaus, sudegino paruoštą atnašą, kaip Mozė padarydavo nuostabių ten ženklų faraono, norėdamas įtikinti tokio labai čiuopimo, tokio demonstratyvaus ženklo, kaip sako, ženklo iš dangaus. Kaip gundytojas Jėzų pastatęs ant Jeruzalės šventyklos viršaus, sakė, šauk žemyn, jeigu galai tave neš. Va, visi matys, koks tu didis. Taigi, stebuklų Jėzus nemažai darė ir to turėjo užtekti žmonėms. Ir žmonės jie tikėdavo. Tik tai išdidieji fariziejai ir mokytieji pasipūtę švento rašto aiškintojai vis dar nepasitenkindavo, vis dar reikalaudavo daugiau. Ir palygina su šviesa savo šventą mokslą.
Niekas uždegto žiburio nededa į slėptuvę ar po indų. Bet stato jį į žibintuvą, kad įeinantis matytų šviesą.
Taip, o kad vadytum šviesą, tai reikia sveikas akis turėti, ar ne? Prašom.
Kūno žiburys yra tavoji akis. Todėl jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. O jeigu tavo akis nesveika, tavo kūnas skendės tamsoje. Todėl žiūrėk, kad tavoji šviesa nebūtų tamsybė. Taigi jei visam tavo kūnui šviesu ir niekas jo netemdo, tai jis ir bus šviesus, lyg būtum apšviestas žiburio spindulių.
Vaje, kaip gražiai ir vaizdingai, netendo, jeigu tavo akis sveika, tavo akis tiesi pasiryžusi tiesą priimti. Jei tu prisiryžęs tiesą priimti, tai tau bus ir šviesus kelias, sveika akis, skaidri akis. Ir vėl toliau tas varžymasis su farizėjai ir su sadukėjais.
Jėzui tebe kalbant, vienas farizėjus pasikvietė jį pietų. Įėjęs, jis sėdosi už stalo. Tai matydamas, farizėjus nusistebėjo, kad jis nenusimazgojo rankų prieš valgį.
Ką čia Jėzus nemandagus, nehigieniškas? Ne, bet tai, kadangi buvo švarus, ir nebūtinai kaip ritualą atlikti. Ten jiems buvo ritualas, būtinas, kaip mums pasimeldimas prieš valgį, tai jiems būtinai nusimazgoti rankas. Tie išdidus žmonės tą labai ceremoningai darydavo, pasirodydavo, kokie jau jie tvarkingi. Jėzus neneigė tvarkos, bet kartu lankščiai elgėsi. Na ir koks dabar pokalbis Jėzaus su tuo šeimininku fariziejumi?
O viešpats kreipėsi į jį. Kaip tik jūs, fariziejai, valote taurės ir dubens išorę, o viduje esate pilni gopšumo ir nelabumo. Neišmanėliai, argi išorės kūrėjas nėra sukūręs ir vidaus? Verčiau duokite žmonėms iš savo vidaus tarsi išmaldą, ir viskas jums bus nesutepta. Vargas jums, fariziejai, jūs duodate dešimtinę iš mėtų, rūtų ir kitokių žolelių, o nepaisote teisingumo ir Dievo meilės. Reikia šitai daryti ir ano neapleisti. Vargas jums, fariziejai, jūs taip mėgstate pirmąsias kėdės sinagogose ir sveikinimus turgavietėse. Vargas jums, esate lyg apleisti kapai, kuriuos žmonės nepastebėdami mindžioje.
Vaje, kaip baisu, jaučiasi labai teisų žmonės. Deja, ir su mumis katalikais pasitaiko tokie, kur labai jau jaučiate teisūs ir galintys visus smerkti. Iš tiesų yra kupini puikybės, kuri Dievo yra atmestina. Ir toliau, ką sako Jėzus švento rašto jau įstatymų specialistams, mokslininkams.
Tada vienas įstatymo mokytojas atsiliepė. Mokytojau, taip kalbėdamas, tu ir mus įžeidi. Jis atsakė, vargas ir jums, įstatymo mokytojai. Jūs kraunate žmonėms nepakeliamas naštas, o patys tų naštų nė vienu pirštu nepajudinate. Vargas jums, jūs statote pranašams paminklus, o jūsų tėvai juos žudė. Taigi jūs liudijate ir pritarėte savo tėvų darbams. Jie žudė, o jūs statote paminklus.
Čia žinot, kaip stribų vaikai patrinanams paminklus stato. Prašom.
Štai kodėl Dievo išmintis yra pasakiusi. Aš siūsiu pas juos pranašų ir apaštalų, o jie vienu žudys, kitus persekios. Kad iš šios kartos būtų pareikalauta visų pranašų kraujo, pralieto nuo pasaulio sutvėrimo, pradedant Abelio krauju iki kraujo Zacharijo, kuris buvo nužudytas tarp aukuro ir šventovės. Taip, aš sakau, jog bus pareikalauta jo iš šios kartos.
Taip, abu tie paminėjai žymėjai šventieji, Abelis iš pradžios knygos, kurį Kainas nužudė, ir Zacharijas pranašas, antrojo kronikų knygoje paminėtas. Ir tada pagrasinimas tiems įstatymo mokytojams.
Vargas jums, įstatymo mokytojai. Jūs pasisavinote pažinimo raktą, bet patys nėjote ir norintiems įeiti kliudėte. Jam iš ten išėjus, rašto aiškintojai bei fariziejai pradėjo smarkiai jį pulti ir visaip kamantinėti, tikodami, ką nors pagauti iš jo lūpų.
Taigi, nors ne visada sutardavo fariziejai tie teisuoliai, tie pamaldėjai vadinami su švento rašto tyrinėtojais, bet šiuo kartu ir vieniems, ir kitiems buvo su Jėzumi nepakeliui. Ir Jėzus jums sako, kad fariziejai esate veidmainiai, jūsų dorumas nei iš vidaus, nei iš širdies, šaurinis, ceremoninis, tai rumtaisumas. O tie rašto tyrinėtojai išminties monopolį pasisavinę, sako patys neinai, tai tik kitų neleidžia tiems trukdoti. Kodėl trukdo? Kada šventai raštai aiškina pagal savo pamėgimus, pagal savo gudrybę, nežiūrėdami, kas iš tiesų tenai slypi tose švento rašto pamokymuose. Juk ir dabar yra pavojus, kad kai leidžiama kiekvienam švento rašto aiškinti, kaip jis suvokia, kaip jam atrodo, tada ir pasidaro sumaištis. Darom pertraukėlę. Susipažinti su 11 Evangelijos pagal Luką skyriumi, pradedame 12.
Tuo tarpu susirinko tūkstančiai žmonių, kad vieni kitus trypė. Tada Jėzus pradėjo kalbėti pirmiausia savo mokiniams. Saugokitės fariziejų raugo, tai yra veidmainystės.
Ir ką toliau sako?
Nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką kalbėjote patamsyje, skambės šviesoje. Ir ką šnipždėjote į ausį, kambariuose, bus skelbiama nuo stogų.
Čia įdomus vaizdas. Kas dabar pas mus kalba nuo stogų, kažką kaip ir agitacijas. Čia yra senųjų laikų tiesiog statybos paprotys, kad stogas būdavo plokščias ir sienelė aplinkui. Tokia terasa sudaryta ir ten būdavo paprotys susirinkti ir gudrės kalbas kalbėti. Atsimenu, kaip mes karo metu gyvenome Kauno Marijonų vienuolyne, ten irgi ant jo dalies. Iš trečio aukšto buvo tokia aikštelė, išeidavom pasivaikščioti. O narsiausias iš mūsų, būsimasis kunigas Pranašulskis, po bombardavimo eidavom pažiūrėti ir negaisrų. Taigi, ką tyliai pakalbi, gali būti paskelta plačiai. Ir čia, kuo žmogus aukščiau pastatytas, tuo labiau suskamba ir jo poelgiai, ir jo net tylomis ištarti žodžiai. Ir ką toliau?
Aš sakau jums, savo bičiuliams, nebijokite tų, kurie žudo kūną ir paskui nebegali daugiau kenkti. Aš parodysiu, ko turite bijoti. Bijokite to, kuris nužudęs turi galę įstumti į pragarą. Taip, sakau jums, šito bijokite.
Taigi Dievą bijok, velnio venk. Toliau.
Argi ne 5 žvirbliai parduodami už 2 skatikus, tačiau ne vienas jų nėra Dievo užmirštas. Žinokite, kad net visi jūsų galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite, jūs vertesni už daugybę žvirblių.
Gal kas nors ir ruošia klausimą, kas ten kam būdavo perkami, parduodami dvi žirbliukai, tikrai nežinau. Toliau.
Aš jums sakau, kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą ir žmogaus sūnus išpažins Dievo angelų akivaizdoje. O kas manęs išsigins žmonių akivaizdoje, to bus išsiginta Dievo angelų akivaizdoje.
Kada bus išsiginta Dievo angelų akivaizdoje? Per paskutinį teismą. Už tai su tais žvirbliukais čia mes verčiame du skatikus. Prancūzai verčia du santimus, beveik būtų galima už du centus. Bet yra iš Skvirecko vertimo grįžus tas senovinis žodis, kurį apibūdina kažkokį mažą kunigėlį skatikas ir žinom, mažas tarnas kunigėlis, kaip ta našlėlė, kuri įmetė jaukų dėžutę du skatikus paskutinius savo pinigėlius. Ir tada patrasinimas išpažįsti, pripažįsti Dievą ir jo tiesą.
Kas tartų žodį prie žmogaus sūnų, tam bus atleista. O kas pikžodžiautų šventajai dvasiai, tam nebus atleista.
Taip, įdomu, kad dar didesnis nusikaltimas pikžodžiauti šventajai dvasiai. Čia aiškintojai sutaria, kad žmogaus sūnų reiškia prieš Kristų, kuris dar apsireiškia žmogaus pavidalu, arba atleista, kas nesuprato, prieštaravo, jeigu be blogos valios. O dabar prieš šventąją dvasią prieštarausi, kai jau po Kristaus prisikėlimų netikėsi, kas apie jį skelbiama, tai bus didesnis nusižengimas. Toliau.
Nėra gero medžio, kuris mėgstų blogus vaisius, nei vėl netikusio, kuris mėgstų gerus vaisius. Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių. Nuo usnių niekas nerenka figų, o nuo erškėčio neskina vynogių. Gero žmogus iš gero savo širdies lobyno ima gerą, o blogasis iš blogo lobyno ima blogą. Jo burna kalba tai, ko pertekusi širdis.
Taip, ir dažnai pasirodo, kalbas turi parodo, ko kupina širdis, tai vis prasiveržia. Ir toliau.
Taigi įsidėkite sau į širdis. Iš anksto negalvoti, kaip ginsitės, aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti ne vienas jūsų priešininkas. Kai jie ves jūs į sinagogas pas viršininkus ar vyresnybės, nesirūpinkite, kaip ginsitės ar ką atsakinėsite, nes šventoji dvasia tą pačią valandą jūs pamokys, ką kalbėti.
Ir Morkus pasako,
kai suimti būsite vedami, nesirūpinkite iš anksto, ką kalbėsite. Kalbėkite, kas tą valandą bus jums duota, nes kalbėsite nebe jūs, o šventoji dvasia.
Taigi Morkus, taip pat ir Matas, gal sako, kad šventoji dvasia kalbės persekojimų Kristaus mokinių lūpomis. Lukas tiesiog sako, jūs kalbėsite Dievo dvasios įkvėpti. Daugelis mūsų ir kunigų, ir tikinčiųjų, ir tėvynės gynėjų nebūdavo susidėję gyvenimo kalbų, bet pasimeldžia tą patardymą ir neprasišneka, ko nereikia. Kiek žinom, yra daug klausimų, tai bus malonu jais pasidalyti.
Taigi pirmasis klausimas, Albertas klausia, ar gali būti, kad žmonės, nesugebėdami ištirti visatos atsiradimo, pradėjo propaguoti Dievo tikėjimą, kas vėliau peraugo į pelningą dvasininkų verslą? Toks klausimas.
Taip, labai rūpi dvasininkų verslas. Bet kad ne tik tie dvasininkai, kurie, sakote, pelnosi, daug mąstytojų savaime prieina nusikliai mąstydami, prieina, kad tokiam didingam pasauliui, tokiam taip išmintingam, surikiuotam, reikia atintikamos išmintingos priežasties ir didelio proto ir didelios galybės, kad tai būtų, kad kas atsirastų. Ne tik, kad nepajėgumas, tiesiog reikalavimas, kadgi viskai dalykai turi tam tikrą savo priežastį. Kaip praeitą kartą buvo klausimas, viskas turi pradžią, viskas turi pabaigą. Truputį netaip surikiuota. Kas turi pradžią, viskas turi ir pabaigą. Bet jeigu kas neturėjo pradžios, be pradžios, kaip Dievas pats Dievas, tai nėra ir pabaigos. O čia, kaip ieškosim, jeigu ieškosim priekabių prie tų verslininkų, dvasininkų, tai rasime priekabę, o jeigu ieškosime tikrai ramiai, be piktumo, turbūt nustepsime ir prieš pasaulio ir didybę, ir grožybę, ir didelį išmintį. Ačiū, kad atvirai klausėt.
Kitas klausimas, Zenonas. Ar žmonija nepatirs nusivylimų, jeigu visos jos pastangos pasiekti Dievo karalystę pasirodys tuščios ir beprasmiškos?
Mylas esu, Zenonai, o kodėl turi pasirodyti tuščios beprasmiškos? Juk daug ko siekime, daug pasiekime ir žmonija daug ko pasimoko, atskiri žmonės ir ypatingai pasimoko ir daug yra kilnumo pavyzdžių. Siūlyčiau nebūti taip jau pesimistui, kad viskas nueis veltui, visos mūsų pastangos, ką nors suvokti ir ką nors gerą nuveikti. Prašom.
Jeigu buvo įrodyta, kad Dievas sukūrė pasaulį, kodėl bandoma tyrinėti visatos atsiradimą?
Tai kaip tik ir nuoseklu, kokiu būdu tai įvyko, kokiu būdu įvyko tas kūrimas. Tikrai įdomu žengiai tu ir netai protingas klausimas. Dabargi ta vieno belgų kanoninko surasta teorija, kurią dabar daugumas patvirtina, didysis sprogimas prieš kokio paskirėlį 14 milijardo metų, kada pradėjo sklėsti šitas pasaulis kaip ir iš vieno taško. O kas, kaip tas taškas atsirado, ar jis egzistavęs prieš tai, ar tik tada ir taškas Dievo galybė sukurtas, tai klausimų yra ir bus, bet yra gražu ir protinga ir didinga to klausti. Čia klausime daugiau, kaip tai vyko. Nu, visą laiką tai yra spėjančių, kad galbūt niekur nieko viskas prasidėjo. Tai žinoma, turim laisvę spėlioti ir taip, bet nuseklesnis dalykas yra ieškoti priežasties. Dėkui.
Sulaukime dar vienos žinutės, kurioje klausima. Kaip yra su ta šventeivių puikybė? Ar Dievas anksčiau ar vėliau parodo ją žmogui? Ar kunigas pastebėjęs per išpažinti privalo perspėti žmogų? Kas laukia žmogaus, kuris tai primiršta, įsitikinęs savo teisumu ir šventumu?
Kągi, aš negaliu nuteisti Dievo vardu, bet aišku, kad jo būklė yra labai pavojinga. Gali būti be blogos valios, nemastydamas ar tokios, sakyčiau, prigimties nusiteikimai žmogus. Pasigėrėjo, kad taip yra, jam atrodė, kad tai teisinga, mano viešpas bus gailestingas, bet todėl klausys taip turėtų įspėti, kad tas tavo teisumas ne visas, kurio Dievas reikalauja. Dievas reikalauja vidinio teisumo. Ir kaip čia buvo posakis vienoje vietoje, ypač šventasis Lukas sako, dėl tų visų pavaldžių ceremonijų, kad reikėjo tą daryti ir kito neapleisti. Ir apeigas atlikti, ir gerumą žmonėms turėti. Netgi Matas ir Morkos tiesiog tai tarsi numoja ranka į visus tuos, visas ceremonijas, tas apeigas. Ir tik kalba apie vidinį gerumą. Bet šventasis Lukas švelnesnis, sako, taip reikėjo ir to. Nustatyta elgesio normos, turi papročiai, reikia jų laikytis, bet neapleisti to, kas svarbiausia. Kas eina iš vidaus, kas viduje yra. Kaip ir girdėjote, turbūt pastebėjote, sakė Jėzus, apkuopkite, išvalykite savo indus iš vidaus, kad ne tik iš paviršiaus blizgėtų jūsų indai ar taurės, iš kurių norite pasivaišinti ar pavaišinti, bet kad būtų viduje švaru. Taip ir žmogaus elgesys, ne tik tai padorus, ne tik tai nudailintos formos, bet kad eitų iš tikro širdies. Dėkui, kad klausėt.
Danutė iš Kauno klausė. Simono namuose, kur tepė Jėzui kojas pagal Luką, aiškinama, kad tai ne Magdalena. O kur apie ją, apie Magdalena, minima evangelijose?
Atsiprašau, tiesiog nepasakyta vardas. Nepasakyta vardo. Magdalenos nusidėlė, viešai žinoma nusidėlė. Magdalena yra įsakmiai pamanyta, dabar neturėdamas rodiklių, negalim tikrai parodyti. Bet poroje vietoje, vienoje kartą minima Magdalena, Marija Magdalena su kitomis valdingomis moterimis, kurios lydėjo Jėzaus ir apaštalų būrelį, jis rūpinosi šelpi, tai ten pasakyta, kad iš tos Magdalenos buvo išvaryta septyni demonai. Labai pavojingai moteris buvo įklimpusi į velnio pinkles. O paskui, kada buvo išvaduota iš tokios didžios bėdos, ji nepaprastai prisirišo prie gelioj mokytojo ir po kryžiumi stovėjo ir iš mokinių pirmoji prisikėlus Jėzų susitiko ir bėgo pranešti Petrui, Jonui ir kitiems mokiniams. Apie šitą susitikimą su prisikėlusiu Kristumi, tai prašom atsiversti Evangelijos pagal Joną 20 skyrių, tenai tikrai rasite įsakmiai, o kurioj vietoj. Ir taip pat Jonas mini 19 skyriuje, turbūt nesuklysiu, kad po Kristaus kryžiumi stovėjo motina ir kita dar Marija ir Magdalena, o kad lydėjo su būreliu kitų ten, su Susana, su kitomis, dabar negaliu nurodyti vietos, bet pasivartę, gal jūs rasit, gal mes rasim. Ačiū, gražiai klausot.
Na dar atsakykime į Antano klausimą. Kaip suprasti ūkininkai žmogžudžiai, kai visi siusti savininkai tarnai buvo iš jų įsityčiota, po to dar ir jo sūnų nužudė, o po to vynogino savininkas ateis ir išžudys ūkininkus. Kaip suprasti šituos žodžius?
Čia yra Kristus kalba apie pranašus, kuriuos nekarta ta pati Kristaus ateimą laukinti tautą nukankindavo, nužudydavo. O tie nedori ūkininkai, tai kaip tik tos misijo laukiusios tautos vadai. Kad jie būtų išžudyti, nebūtinai viską turime imti taip o žodžiui pagal raidę. Kad tikrai visi tie Kristų ir mokinius persikėjusiai žmonės bus nugalabyti. Net bus nugalabyti vis tiek ateis gyvenimo pabaiga ir tiek. Bet svarbiausia čia mintis ta, kad Dievo karalystės žinia bus atiduota kitoms tautoms. Tik tai nedėlė dalis išrinktosios tautos pasirinks Kristų ir taps jo bažnyčios nariais. O didžiuma bus iš kitų tautų, kurios net nebuvo pasiekusios vieno Dievo pažinimo, o gerbė daugelį dievų. Čia tai yra tragedija, kada laukia, o atėjus nepažįsta. Bet tai yra žmonių laisvos valios apsisprendimas. Galėjo ir kurie turėjo pakankamai geros valios, tai priėmė Kristų. Ir pirmieji Jeruzalės šventieji, tai yra kaip tik iš tos išrinktosios tautos narių, kurie pamatė, jog čia vyksta Senojo testamento pranašystės ir kad reikia pasitikti Kristų kaip Dievo siųstą gelbėtoją. Dėkui.
Mums paskambino Irena iš Prienų. Prašome.
Garbės Zikristui.
Piramžas.
Gerbiamas kunigė, man pakliuvo į rankas tokia knyga Mokslas įmena mislės arba žinoti nuostabų. Aš tikiu šventuoju rastu, pilnai tikiu, bet norėdama atsispirti arba kabinėjimusi, kad vat, įrodyt, kad man įrodytų, kad aš netiksliai žinau, dėl Erodo gimimo gyvenimo. Erodas Romos imperatorius paskirtas 37-4 metais prieš Kristų. Ir sako, jis negalėjo įsakyti, kad išžudytų vaikelius tuos.
Nes jau buvo miręs.
Vienmetis, dvimetis. Sako, va, tu sako, nežinai. Tai aš sakau, šventas raštas yra teisingesnis negu ta knyga. Bet tai vis tiek kažkaip norėtųsi geriau pagrįsti.
Gerai.
Tik tai tiek norėjau paklausti.
Gerai, puiku.
Ačiū Jums labai.
Ačiū, kad klausėt. Apie tai mes kalbėjom. Ne Jėzus per vėlai gimė, bet šeštam amžiui klaidingai tas mokytas vienuolis Dionizas Neužauga arba mažasis apskaičiavo Erodo mirties metus ir Kristaus gimimo metus, lygindamas su liktol gyvavusiu graikų skaičiavimu pagal olimpiadas, romėnų skaičiavimu nuo Romos miesto įkūrimo, apsiriko 600 metų. Taip kad prieš Kristų, kad po Kristaus, taip po tos sutartinės datos, nuo kurios imta skaičiuoti, kad jau esame po Kristaus, o iš tiesų tai jau buvo 600 metų po Kristaus gimimo. O daugelio metų apsižiūrėta, kad netiklus skaičiavimas, bet perskaičiuoti, perrašyti visą istoriją pagal naujus skaitmenis, pas nežinia kur seniai duomenys, kur nauji, nepasiryšta ir paliko tas skaičiavimas. Iš tiesų, kai sakom, dabar yra 2008 metai, tai matematiškai skaičiuojant nuo Kristaus gimimo, tai yra 2014. Taip kad Erodas kaip tik mirė 4 metais prieš mūsų sutartinę eros pradžią, o tie vaikučiai ir iki poros metų, nes 6 metai prieš mūsų eros pradžią, ir sutampa, viskas sutampa. Jūsų knygos autorius neapsižiūrėjo, nepastebėjo. Gražu, kad klausėt.
Sulaukėme dar vieno skambučio, mums paskambino Suzana. Prašau, prašau, kalbėkite.
Ir amžius.
Jau paklausti, kaip ten, kaip jai suprasti, kad prie Jėzaus nukryžiuotų stovėjo Marija, Dievo motina ir dar sesuo Marija, kaip tai išeina, nesupratau.
Greičiausiai bus seserį. Marijos vardas buvo taip paplitęs, kad kiekvienam žingsnį vis buvo Marijos, Marijos, Marijos. Populiarus ypač pagal Mozės seserį Mariją arba Mirjamą. Taip kad vargai buvo tai tos pačios motinos dukterys, viena ir kita Marija, bet tai seserys, pusseserys vis tiek buvo vadinamos seserimis. Ir tai yra pusseserė, turėjusi tą patį vardą. Ačiū, kad domitės. Tik tai nesuskaičiuojama, ar 3 ar 4 moterys ten stovėjo, nes kur padėsi kablelį, ten ir pasirodys jau motina.